Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, σήμερα είναι Τρίτη 17 του Μάη 2022. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδα, στο μικρόφωνο, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας ο Νικόλας Αγγελίδης. Η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης παίζει με τα πλήκτρα και κάνει τα μαγικά του. Και καλεσμένη μας είναι η Ζηνοβία Σαπουνά, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Πώς ακούγεται εδώ
πολύ παρήγδουπο το συγγραφέας.
Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλό βράδυ. Τι λέμε τώρα, είναι και η Φωνή της Ελλάδας εδώ, δεν ξέρω.
Ακριβώς. Όλες τις ζώνες.
Και καλό μεσημέρι και καλό απόγευμα. Πού
πάμε, πού πάμε. Αν υπολογίσω ότι πάμε σε διάφορα σημεία της Ευρώπης, πάνω κάτω έχουμε μία-δύο ώρες διαφορά. Από την άλλη, πάμε στην Αυστραλία, είναι 7 ώρες μπροστά. Mm-hmm. Ηνωμένες Πολιτείες από 7 μέχρι 10 ώρες πίσω. Πιάσαμε όλες τις ζώνες.
Είναι μαγικό αυτό, Νίκο. Πολύ μαγικό.
Λοιπόν, πολύ μαγικό και πολύ όμορφο γιατί. Τι είπες το.
Όχι, είμαι λίγο, πώς το λένε, συγκινημένη, έτσι δεν λένε οι σοβαροί οι δημοσιογράφοι. Ναι. Και βασικά είμαι συγκινημένη γιατί πρώτον είμαι δίπλα σου μετά
και
από πάρα πολύ.
Είμαι δημοσιογράφο και όχι σοβαροφανή, να προσθέσω εγώ, έτσι. Έχω φορτάσει από δάφτους. Γι' αυτό και είσαι εδώ μαζί μας.
Λοιπόν, πραγματικά χαίρομαι.
Να κάνουμε στον κύκλο μας και να κάνουμε επιλεκτικά.
Χαίρομαι ειλικρινά πάρα πολύ που είμαι δίπλα σου εδώ και κάνουμε μαζί αυτή την εκπομπή σήμερα. Και επίσης μπαίνω σε στούντιο μετά από 3 χρόνια και πραγματικά νιώθω πάρα πολύ ωραία, σαν να είμαι στο φυσικό μου χώρο και πάλι, και σε ευχαριστώ που μου δίνεις αυτή τη δυνατότητα να ξαναμπω στο στούντιο.
Στο φυσικό σου χώρο, αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων. Θα τα πούμε όμως και όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε για το τι έχει γίνει και στο χώρο μας ελεύθερα. Mm-hmm. Έχουμε να πούμε και να κουβεντιάσουμε ό,τι ζούμε και βιώνουμε. Ήρθαμε εδώ όμως κυρίως σήμερα για να παρουσιάσουμε τη Ζηνοβία Σαπουνά ως συγγραφέα πλέον, γιατί πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε το πρώτο σου βιβλίο, το οποίο δεν είναι ένα βιβλίο που έγινε κάθισε ένα απόγευμα και έγραψα ό,τι μου κατέβαινε στο κεφάλι. Έχει ατελείωτες ώρες, ημέρες, μήνες και χρόνια δουλειάς, έρευνας, και είναι πολύ δύσκολο κομμάτι έρευνας και όμορφο.
Ναι, ισχύει. Ήταν δύσκολο να... Α, το ναι, δείχνουμε...
Επειδή τραβάμε και με βίντεο, εγώ κάνω και τη δουλειά, έτσι ξέρεις. Να...
Ωραία, εντάξει.
Να βιντεοκρατήσουμε.
Ωραία, ωραιότατα. Ναι, ήταν αρκετά επίπονη διαδικασία. Έχω ξενυχτήσει πάρα πολλά βράδια. Έχω διαβάσει πάρα πολύ. Έχω μελετήσει πάρα πολύ. Έχω δει 111 δελτία ειδήσεων, δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο. Γιατί...
Από όλα τα κανάλια υπολογίζω, έτσι.
Από τα κανάλια που έχουν, που κατέχουν νόμιμη άδεια, συν την ΕΡΤ.
Ναι.
Και γιατί το έκανα αυτό, γιατί ερευνητικά ήθελα να πω πρώτα... Πώς προκύπτει, για να εισάγουμε τον ακροατή μας και την ακροάτριά μας.
Να πούμε τον τίτλο του βιβλίου, το ξεχάσαμε και δύο.
Απίστευτο.
Το Twitter σε ρόλο πέμπτης εξουσίας. Για να καταλάβει ο κόσμος πάνω σε τι έγινε η έρευνα.
Ακριβώς,
και
ακριβώς.
Πάνω σε τι αφιέρωσε όλο αυτό το χρόνο τον οποίο μας περιγράφεις.
Ακριβώς, από τις εκδόσεις Νησίδες. Λοιπόν, καταρχήν όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στο χώρο της δημοσιογραφίας τα τελευταία χρόνια, που μας προβληματίζουν τους περισσότερους δημοσιογράφους και που τον τελευταίο καιρό, όχι μονάχα φέτος και πέρυσι και πρόπερσι, αντικατοπτρίζονται και στις έρευνες μεγάλων οργανισμών, είτε είναι δημοσιογραφικοί οργανισμοί, είτε είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης, είτε είναι οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα, είτε είναι άλλα, τα ευρωπαϊκά κέντρα της ελευθερίας του τύπου κτλ.
Σε αυτά πήγαμε και πολύ καλά βαθμολογικά, έτσι.
Αυτό θέλω να πω. Ότι,
πρώτη από κάτω.
Ότι όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει στον χώρο της ελληνικής δημοσιογραφίας, όλη αυτή η κατάσταση, αντικατοπτρίζεται και σε έρευνες, όχι μόνο φέτος, αλλά και πέρυσι και πρόπερσι, οι έρευνες καταγράφονται στο βιβλίο. Λοιπόν, αυτό όλο με προβλημάτιζε ως δημοσιογράφος, ως επαγγελματία δημοσιογράφο τα τελευταία 20 χρόνια. Και έβλεπα και η ίδια, όπως φαντάζομαι και εσύ το ζεις και το βλέπεις, μία απόσταση από αυτά που συμβαίνουν στο δημόσιο χώρο, που ο δημόσιος χώρος σήμερα είναι τα social media, είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι το Twitter, και από αυτό που συμβαίνει στις αίθουσες σύνταξης και το πώς είτε οργανώνεται μια εκπομπή, μια θεματολογία, χτίζεται μια ατζέντα, μια σκαλέτα, όπως λέμε εμείς στη δημοσιογραφική αργό. Mm-hmm. Έβλεπα λοιπόν αυτή την απόσταση ανάμεσα στις δύο ατζέντες και ήταν ένα σοβαρό κίνητρο για μένα να μελετήσω, να δω τι συμβαίνει.
Άρα αυτό που λέει ο λαός και ενδεχομένως και εμείς πολλές φορές να το έχουμε πιστέψει ότι τα πάντα κινούνται γύρω από τα κοινωνικά δίκτυα. Παιδιά, το Twitter ανεβάζει και κατεβάζει κυβερνήσεις. Το Twitter θα σας πει τι θα πείτε προς τους δημοσιογράφους. Δεν είναι ουσιαστικά έτσι ακριβώς όπως το λέμε, mm-hmm. απλά. Έχει πολύ μεγαλύτερη ανάλυση, θα πρέπει να γίνει, για να αποδειχθεί ότι ναι, μεν εισπράττουμε κάποια πράγματα, βλέπουμε τι γίνεται, αλλά όπως και να έχει κάποια μέσα ενημέρωσης, αν όχι όλα, θα παρουσιάσουν την είδηση φιλτραρισμένη όπως θέλουν, όπως πρέπει και όπως ενδεχομένως τους έχει υποθεί.
Mm-hmm. Αυτό είναι γενικόλογο, αν το πούμε. Πρέπει να το μελετήσουμε, να δούμε τι συμβαίνει. Και εκεί είναι που εγώ θεώρησα ότι πρέπει να κάνω δουλειά. Το να πούμε γενικόλογα ότι συμβαίνει αυτό δεν mm-hmm. έχει νόημα. Ποιος ναι. θα μας πιστέψει και γιατί να μας πιστέψει. Το ζήτημα είναι να το μελετήσουμε. Οπότε, έβαλα από τη μία πλευρά τα 111 δελτία ειδήσεων, τα οποία αφορούσαν τρεις συγκεκριμένες υποθέσεις.
Γιατί 111?
Θα σου πω. Α. Γιατί είναι αφορούσαν...
Τρεις άσοι.
Αν παίζαμε
για μια άσο της δημοσιογραφίας. Κάτσε να κάνω το κοπλιμέντο μου πρωί-πρωί. Λοιπόν, και ελεύθερα συνεχίζεις.
Ή βράδυ-βράδυ, ή μεσημέρι-μεσημέρι, δεν ξέρουμε.
Ναι, ναι, όλα.
Ναι. Να σου πω, μας στέλνουν μηνύματα. Ναι. Δεν πρέπει να τους πούμε να μας στείλουν μηνύματα.
Ναι, 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 θα το κάνουμε και αυτό. Να ανοίξουμε τον υπολογιστή λίγο, γιατί ήταν λίγο βιαστικά. Είχε μια τρομερή κίνηση σήμερα.
Ναι.
Και έφτασα εγώ κυριολεκτικά με την ψυχή στη...
στο στόμα, ναι.
Με τη γλώσσα, πώς το λένε.
Την ψυχή στο στόμα.
Ναι, κάτι με τη γλώσσα έξω. Κάτι,
α, και αυτό. Ναι, έχει διάφορες παροιμίες.
Λοιπόν, να σου
γιατί
πω...
111 με ρώτησες.
Γιατί 111.
Ναι, γιατί μελέτησα τρεις συγκεκριμένες υποθέσεις που απασχόλησαν την κοινή γνώμη και τα δελτία ειδήσεων, και αυτές οι συγκεκριμένες υποθέσεις είχαν κάποια χρονικά διαστήματα. Μελέτησα σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Η μία υπόθεση ήταν η ανυπαρξία μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Υφυπουργού Αντώνη Διαμαντάρη το 2019.
Ναι.
Η δεύτερη υπόθεση ήταν υπόθεση γνωστή ως Κόιλε Λυκίκου, δηλαδή το πρόγραμμα Voucher για επιστήμονες για την κατάρτισή τους, που προέκυψε το 2020 στο πλαίσιο της στήριξης των επιστημόνων λόγω του κορονοϊού.
Ναι.
Και το τρίτο...
Και το σχόλιο Λυκίκο που προέκυψε, έτσι.
Ήταν από αυτά που ναι. διάβαζαν ναι. είναι οι επιστήμονες, έπρεπε να μπουν στον υπολογιστή τους ναι. και να καταρτιστούν μέσω αυτού του προγράμματος.
Ναι.
Και εκεί που μπαίνανε δεν βλέπανε ελληνικά, δεν βλέπαν, ξέρω εγώ, το Twitter σε ρόλο πέμπτης εξουσίας, βλέπαν το Twitter σε Σκόιλε Λυκίκου.
Μάλιστα.
Η μετάφραση δηλαδή ήταν άλλαντ άλλων.
Ούτε Greenpeace ούτε τίποτα. Δηλαδή Google μετάφραση.
Εντελώς, και ό,τι
μιλάμε για επίσημο πρόγραμμα.
Για επίσημο πρόγραμμα, ναι. το οποίο αποσύρθηκε μετά, γιατί η πίεση από τα social media και η πίεση κοινωνική οδήγησε στο να καταλάβει η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας ότι αυτό το πρόγραμμα ήταν μάλλον προβλητικό. Και η τρίτη είδηση
ναι.
είναι η είδηση της Μαρφίν. Ήταν η αναστολή, όχι αναστολή, συγγνώμη, η ανέρεση. Η αίτηση ανέρεσης που κατέθεσε το ελληνικό δημόσιο στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων για αποζημιώσεις στις οικογένειες των θυμάτων της Μαρφίν.
Μάλιστα.
Αυτές οι υποθέσεις είχαν συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Οπότε τα χρονικά διαστήματα που μελέτησα μας βγάζουν 111 δελτία ειδήσεων, κεντρικά δελτία ειδήσεων, και στα ίδια χρονικά διαστήματα μελέτησα το τι γινόταν στο Twitter. Άρα είχαμε
σε
δύο.
Σε διαστολή δηλαδή, έτσι.
Ναι, ναι, στα ίδια χρονικά διαστήματα και ταυτόχρονα
μόνο στο
ζήτησα,
Twitter.
Μόνο στο Twitter, ναι. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα, για να είναι η έρευνα ακόμα πιο δεμένη και εμπεριστατωμένη, ζήτησα από 5 συναδέλφους που είναι υψηλά ιστάμενοι στα μέσα που δουλεύουν, στα δελτία ειδήσεων που εργάζονται,
mm-hmm.
πολύ επιφανείς συνάδελφοι και εκλεκτά στελέχη των τηλεοπτικών σταθμών, να μου δώσουν συνεντεύξεις και να απαντήσουν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, σε συγκεκριμένο κατάλογο ερωτήσεων που αφορούσε την ατζέντα, το πώς στείνεται τα δελτία ειδήσεων, γιατί αυτές οι ειδήσεις δεν μπήκαν εγκαίρως στην ατζέντα τους, όπως μου προέκυπτε από τα στοιχεία.
Άρα με κύριο αντικείμενο αυτά τα τρία ειδικά και ξεχωριστά θέματα, μίλησες και με τους επικεφαλείς.
Δεν ήταν οι επικεφαλείς, μπορεί να ήταν παρουσιαστές ειδήσεων, μπορεί να ήταν διευθυντές ειδήσεων, αρχισυντάκτες. Δεν έχω χρησιμοποιήσει τα ονόματά τους, είναι τα αρχικά του ονόματός τους, γιατί ήθελα η έρευνα να στραφεί, μάλλον το ενδιαφέρον να στραφεί σε αυτό που λένε και όχι ποιος λέει.
Να μην προσωποποιηθεί.
Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, εδώ, επειδή το λέμε κάθε φορά, έτσι είμαστε πάρα πολύ καλοί άνθρωποι και δίνουμε την ευκαιρία στους καλεσμένους μας να επιλέξουν τα τραγούδια τους για να ομορφύνει ακόμα περισσότερο η εκπομπή μας.
Ναι.
Και επειδή αν κάνουμε μονόλογο, πήγαμε ένα τέταρτο, γιατί υπάρχει φοβερή ροή λόγου, έτσι.
Ναι, είναι και που μου λείπει εμένα το μικρόφωνο.
Μπράβο.
Τόσα χρόνια, τρία χρόνια. Τώρα θα σας τα πω όλα.
Λοιπόν, πριν μας τα πεις, πες μας το πρώτο τραγούδι που έχεις επιλέξει.
Λοιπόν, Ανδρομέδα, Θανάση Παπακωνσταντίνου.
Ναι, πήγαμε.
Το αγαπώ, το λατρεύω, όπως αγαπώ και πάρα πολύ το Θανάση Παπακωνσταντίνου. Σ' αρέσει?
Και πώς να μην, αλλή μόνο.
Άιντε μες της γης το πυρωμένο κέντρο, άιντε δυο πουλιά φιλιούνται σε ένα δέντρο. Άιντε πέφτει λάβα, λάβα απ' τα φιλιά τους. Άιντε κεφτερά, πολυθωμένα τα κορμιά τους. Thank you.
Λοιπόν, είναι η εκπομπή «Ώρα Ελλάδα». Σήμερα Τρίτη 17 του Μάη 2022. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση των ήχων, Στέλλα Γκλιάνα στην αρχισυνταξία. Καλεσμένη μας η Ζηνοβία Σαπουνά, δημοσιογράφος, η οποία μας παρουσιάζει έτσι για πρώτη φορά εδώ στην ΕΡΤ το νέο της βιβλίο, που έχει να κάνει με την, μια πολύ πολύ μεγάλη έρευνα για το πώς κινούνται τα μέσα ενημέρωσης με βάση το ρόλο των κοινωνικών δικτύων και συγκεκριμένα του Twitter. Καλά το είπα?
Πάρα πολύ ωραία τα είπες.
Α, εντάξει.
Εξαιρετικά. Είσαι χρήστης του Twitter?
Όχι ιδιαίτερα.
Γιατί?
Είμαι, ναι, θα σου πω. Θα σου πω. Γενικά τα κοινωνικά δίκτυα τα βλέπω λίγο πιο χαλαρά σε ό,τι αφορά τη δική μου καθημερινότητα. Έχω κατά καιρούς, έχω φύγει, έχω εκνευριστεί, έχω απομακρυνθεί, έχω. Βέβαια, μας βοηθούν πολύ στη δουλειά μας, έτσι, να προβάλλουμε τη δουλειά μας. Ουσιαστικά, δηλαδή, ο καλύτερος τρόπος προβολής της δουλειάς μας, και γι' αυτό εγώ έχω, δεν θα ασχολιόμουν καθόλου.
Μόνο προβολής της δουλειάς μας ή και πηγής για τη δουλειά μας?
Πρέπει να την ελέγξεις πολύ καλά την πηγή αυτή. Από όπου και αν προέρχεται, και από το Facebook και από το Twitter και από οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι θέλει διπλο, τριπλο, τετραπλο τσεκάρισμα, γιατί ο καθένας μπορεί να γράψει οτιδήποτε θέλει, να μεγιστοποιηθεί αυτό εν ρηπεί οφθαλμού, δηλαδή σε ένα λεπτό να έχει γίνει σούπερ θέμα και να είναι μετά από μια-δυο μέρες να βγαίνουν και να λένε ότι ήταν μουφά κλπ.
Έχεις βγάλει θέματα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή έχεις δει ότι αυτό είναι ωραίο θεματάκι,
αρκετά,
να το ψάξω.
Αρκετά. Επειδή γενικά ασχολούμαι πολύ με την διασπορά και αρκετά ασχολούμαι και με την ελληνική περιφέρεια, όντως είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για να μαθαίνεις πράγματα που δεν μάθαινες με τίποτα, εκτός και αν πλέον μπαίνεις στα τοπικά μέσα ενημέρωση, ξέρω εγώ, στο Αρκαδία Πόρταλ ή στο InSamos, δεν ξέρω πώς λέγονται, InHios κλπ, για να μαθαίνεις συγκεκριμένα πράγματα που υπάρχουν. Γιατί όμως δεν προτιμώ το Twitter? Έχω λογαριασμό στο Twitter και ανεβάζω κατά καιρούς θέματα πολιτικής άποψης κυρίως. Γιατί έχει μια πολιτική χρειά.
Ακριβώς.
Σαφέστατα σε σύγκριση με τα υπόλοιπα.
Και γι' αυτό μελέτησα το Twitter.
Μπράβο.
Γιατί το Twitter είναι το πιο πολιτικό μέσο.
Ναι.
Το πιο πολιτικοποιημένο. Γιατί στο Twitter έχουν λογαριασμούς όλοι οι μεγάλοι οργανισμοί, πρωθυπουργοί, πρόεδροι, βουλευτές, ευρωβουλευτές, δημοσιογράφοι. Οι δημοσιογράφοι.
Έχει μία άλλη προσλαμβάνουσα
σε
σύγκριση με τα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα, όχι ότι δεν έχουν λογαριασμούς και στα υπόλοιπα, ας πούμε, και στο Facebook και λοιπά έχουν.
Το Twitter είναι αυτό το περιεκτικό και άμεσο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που άμεσα και σε real time, σε πραγματικό χρόνο, βλέπεις μια είδηση ή ανεβάζεις μια είδηση ή ανεβάζεις ένα σχόλιο και σε συνδυασμό με το λένε οι μελέτες, έτσι, υπάρχουν στο βιβλίο οι έρευνες, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι και όλοι οι δημοσιογράφοι παγκοσμίως χρησιμοποιούν το Twitter, καθιστά το Twitter ως το πιο πολιτικό μέσο και το μέσο από τα κοινωνικά δίκτυα που είναι περισσότερο ως μέσο, ας το πούμε, ενημέρωσης. Θέλω να σου πω...
Πες μου.
ότι οι έρευνες δείχνουν, και μάλιστα η περσινή έρευνα τέτοια περίοδο είχε βγει του Digital News Report του Ινστιτούτου Reuters του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ότι οι Έλληνες πολίτες δεν εμπιστεύονται τις ειδήσεις στα παραδοσιακά μέσα και κατά 69%, σε ποσοστό 69%, στρέφονται για την ενημέρωσή τους στα κοινωνικά δίκτυα. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Περιμένουμε βέβαια να βγάλει και το...
Αυτό το 69 να το δούνε λίγο έτσι, των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Στρέφονται λοιπόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ενημέρωσή τους. Κάτι λέει αυτό για μας τους δημοσιογράφους.
Ίσως να κάνω το συνήγορο του κακού, ίσως επειδή είναι κάτι πολύ πιο άμεσο, δεν πρέπει να περιμένεις το δελτίο των 6 ή των 8 ή των 9 και το έχεις εκεί μπροστά σου, όπως και
δεν
η
είναι μόνο
και
αυτό.
Σύγκριση με την εφημερίδα, έτσι.
Δεν είναι μόνο αυτό, Νίκο. Έχει να κάνει ότι δεν εμπιστεύονται τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Μας το λένε οι έρευνες, τις καταγράφουμε.
Ωραία, βιβλίο. Τώρα όμως θέλω να σε ρωτήσω αυτό που είπα και νωρίτερα. Ναι. Πώς μπορείς εσύ να εμπιστευτείς ως χρήστης έτσι, του διαδικτύου. Όχι εσύ ως δημοσιογράφος που ξέρεις να ψάχνεις, να ερευνάς, να. Πώς μπορείς να εμπιστευτείς μία είδηση, δηλαδή βλέπεις κάτι, το τσιμπάς, θεωρείς ότι είναι αλήθεια, παιδιά, το είδα στο ίντερνετ, τελείωσε. Γενικά, έτσι μιλάμε, όπως γενικόλογα μπορεί να σκέφτεται υψηλόφωνα ή χαμηλόφωνα κάποιος. μετά διασπείρεται αυτή η είδηση από εδώ, από εκεί, και βγαίνει και γίνεται θέμα. Πώς μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη σε αυτό που βγαίνει προς τα έξω ότι είναι αληθές?
Δεν μπορείς. Εννοείται, το είπες και εσύ πριν. Δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη. Εκεί έρχεται ο ρόλος του δημοσιογράφου, του επαγγελματία δημοσιογράφου, να ερευνήσει εάν αυτό που καταγράφεται στα κοινωνικά δίκτυα είναι αληθές ή όχι. Να διασταυρώσει. Η δημοσιογραφία των πολιτών δεν διασταυρώνει. Εμείς, υποτίθεται, πρέπει να διασταυρώσουμε. Αν δεν διασταυρώσουμε την είδηση...
Υποτίθεται, είπες τη λέξη κλειδί.
Ναι, την είπα σε... Ναι. Στον προφορικό λόγο δεν υπάρχουν παύλες, αλλά αν έγραφα θα ήταν σε παυλίτσες. Σε παύλες ανάμεσα. Υποτίθεται ότι θα πρέπει να διασταυρώνουμε. Δεν ξέρω αν διασταυρώνουμε πλέον. Στην μάχη με δημοσιογραφία διαπιστώνουμε πολλές φορές πολλοί συνάδελφοι να υιοθετούν άκρητα μία είδηση, να τη μεταδίδουν και αυτή η είδηση να μην είναι η αληθινή. Να μην είναι διασταυρωμένη, όπως πρέπει να είναι διασταυρωμένη. Αυτά εξάλλου είναι το α και το ω της δημοσιογραφίας, η διασταύρωση.
Ναι, μετά πας μετά όμως τα κριτήρια του τι σημαίνει διασταύρωση, γιατί συμφέροντα έχει ο τάδε όμιλος στον οποίο ανήκουν τα μέσα ενημέρωσης, ποιο ρόλο παίζει κλπ. Δηλαδή έρχεται ένας νέος δημοσιογράφος, ο οποίος δεν έχει μπει στη διαδικασία να ψάξει όλα αυτά που λες, για να μπει ουσιαστικά και πραγματικά στο πετσί του η δημοσιογραφία, και ακούει ένα διευθυντή ειδήσεων να του λέει σήμερα, κοίτα, θα πούμε αυτό, αυτό. Και νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί καλοθελητές, παύλα, εδώ που λες για τον προφορικό λόγο, παύλα, κακοθελητές, οι οποίοι το κάνουν. Και η εικόνα πλέον των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου και των εφημερίδων ακόμα και των περιοδικών, έχει φθαρεί και γι' αυτό καταταχθήκαμε και στην τελευταία θέση ουραγός σε τελευταίες έρευνες
στην έρευνα του, ναι, στην έρευνα του, των δημοσιογράφων χωρίς σύνορα. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτή η έρευνα, Νίκο. Επειδή ακούω διάφορα για την
είναι
έρευνα των δημοσιογράφων.
Είναι πιο πρόσφατη, γι' αυτό την χρησιμοποιούμε.
Υπάρχει ακόμα μια ακόμα πρόσφατη. 28 ναι. Μαρτίου ήταν. Ήταν το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ελευθερία του Τύπου και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που εκπροσωπούσε 6 διεθνείς οργανώσεις υπό τη σκέπη του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ελευθερία του Τύπου και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, 6 διεθνείς οργανώσεις ξέδωσαν μία έκθεση κόλαφο για την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα, που στο επίκεντρο αυτής της έρευνας, 28 Μαρτίου, δηλαδή
ούτε δύο μήνες.
Έχουμε διαρκώς έρευνες που είναι κόλαφος για την ελευθερία του τύπου.
Έκθεση, λοιπόν.
Η έκθεση αυτή λοιπόν έκανε εκτενή αναφορά στη δολοφονία του συναδέλφου Γιώργου Καραϊβάζ. Όπως κάνει και η έκθεση των δημοσιογράφων χωρίς σύνορα.
Για την οποία δεν μάθαμε τίποτα παρά μόνο λόγια μεγάλα, παχιά, εμείς θα το διαλευκάνουμε, θα του.
Δυστυχώς η δολοφονία ενός δημοσιογράφου ένα χρόνο μετά είναι ανεξιχνίαστη. Δεν ξέρω τι να πω γι' αυτό.
Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω όμως κάτι το οποίο ρωτάνε και οι ακροάτρες και οι ακροατές εδώ με τα μηνύματα που έχουν έρθει, μιας και τα ανέφερες πριν. Τι είναι αυτό που έχει φταίξει και έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση? Στο να λέμε εμείς οι ίδιοι τώρα που είμαστε δημοσιογράφοι, με μεγάλη μας λύπη, και μακάρι να το έκαναν και άλλοι, ότι παιδιά δεν πάει άλλο, κάτι δεν πάει καλά. Ο κόσμος δεν εμπιστεύεται καθόλου πλέον. Ξέρει ότι θα ακούσει κάτι το οποίο είναι, πώς το λένε, τοποθετημένο σε μια πινέζα. Ότι θα πεις αυτό. Κάτι συγκεκριμένο δηλαδή θα ακούσει, θα τα ακούσει όπως πρέπει και τελείως αυτό είναι. Και δεν έχεις δηλαδή το δικαίωμα να ακούσεις και κάτι διαφορετικό, κάτι πιο πραγματικό, κάτι που το ζεις και το βιώνεις στην καθημερινότητά σου. Εσύ ως κοινωνία.
Αυτό ακριβώς το ερώτημα ήταν ένα από τα βασικά ερωτήματα πριν γράψω το βιβλίο. Γιατί υπάρχει αυτή η απόσταση της ατζέντας της κοινωνίας και της ατζέντας των μέσων μαζικής ενημέρωσης?
Κατάφερες μέσα από την έρευνα να βρεις απαντήσεις?
Απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα δεν μπορούσαν να υπάρξουν. Όμως η απάντηση είναι ότι όντως το συμπέρασμα βγαίνει στο ότι όντως υπάρχει απόσταση της ατζέντας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της ατζέντας του Twitter. Δηλαδή σίγουρα βλέπουμε δύο διαφορετικές ατζέντες. Σίγουρα βλέπουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Twitter συγκεκριμένα, να ασχολείται πάρα πολύ, για παράδειγμα, με την υπόθεση Σκόλια Λυκίκου, και βλέπουμε την υπόθεση αυτή στα τηλεοπτικά, στα κεντρικά τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων, να μεταδίδεται στην 18η ιεραρχική θέση.
Ωραία. Να σε ρωτήσω
αυτό
κάτι.
Δείχνει, ναι. Συγγνώμη, σε διακόπτω, αυτό δείχνει κάτι. Ή δείχνει μια απόσταση μεταξύ του, εάν έχουν καταγραφεί 5.000 tweets για μια συγκεκριμένη μέρα και την ίδια στιγμή, που μπορεί να είναι ένας μεγάλος αριθμός για το Twitter, και την ίδια στιγμή, λέω ένα παράδειγμα τώρα, στην υπόθεση Κόλλη Λυκίκου, είναι ανύπαρκτη είδηση στα δελτία ειδήσεων, κάτι συμβαίνει.
Ωραία. Να ρωτήσω αυτό που ήθελα λοιπόν, για να προσπαθήσουμε να μπούμε και στην φιλοσοφία σε εισαγωγικά του τι έχει συμβεί. Μήπως τα μέσα ενημέρωσης, τα παραδοσιακά, τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες, βάζω και τα περιοδικά, τέλος πάντων τα περιοδικά έχουν μια άλλη φιλοσοφία, όλο αυτό το πράγμα γέρνει προς μία πλευρά, δουλεύει μονοκούκι, δηλαδή δεν υπάρχει αντίπαλο δέος έτσι ώστε να παρουσιάσει και το Σκόιλ Ελληνικίκου και τελικά όλα τα μέσα σε μία γραμμή κοινή, μία κοινή συνισταμένη, σου λένε το θαύμα αυτό, παιδιά δεν μας συμφέρει. Εμείς που είμαστε υπέρ της κυβέρνησης, της τωρινής και της προηγούμενης και της προπροηγούμενης.
Υπάρχει συνάδελφος δημοσιογράφος σε ένα πάρα πολύ μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό. Τώρα δεν ξέρω αν θα βρω ακριβώς τι μου λέει. Ενώ αν θα βρω τώρα εδώ στο βιβλίο να
σε
το διαβάσω μόνο.
Δεν φοράς γυαλιά, έτσι.
Αλήθεια.
Ναι, κοπέλα, σαν και εμάς τώρα εδώ.
Έλα, βρε Νίκο.
Γυαλιά δεν βλέπουμε τίποτα.
Νέος άνθρωπος είσαι, μην
ναι,
τα
ναι,
ναι,
αλλά χωρίς γυαλιά τίποτα. Τα διαβάζεις κανονικά, έτσι.
Κανονικότατα, δεν είναι. Γιατί.
Γίνονται θαύματα, κυρίες και κύριοι.
Λοιπόν, το βρήκα. Λοιπόν, μου λέει ο Πι. Είναι ναι. Διευθυντής σύνταξης σε μεγάλο ναι. Τηλεοπτικό σταθμό. Η ερώτηση ήταν αν υπήρξε καθυστερημένη εισαγωγή των τριών αυτών ειδήσεων που σας ανέφερα και νωρίτερα στην ατζέντα των κεντρικών δελτίων ειδήσεων. Συγκεκριμένα στην ατζέντα του κεντρικού δελτίου που εκείνος είναι διευθυντής σύνταξης. Μου λέει λοιπόν, καθυστέρηση ναι. Αυτό, ότι ναι, υπήρξε καθυστέρηση. Αυτό μπορεί να έχει συμβεί για πολλούς λόγους. Μπορεί να έχει συμβεί πρώτον για πολιτικούς λόγους. Επίσης, για το πώς αντιλαμβάνεται το κανάλι, το γεγονός ή εξαιτίας του χρόνου που χρειάζεται για να αξιολογήσει την είδηση μέχρι να τη φιλτράρουμε και να βρούμε τι είναι.
Δηλαδή, το κανάλι δεν βρήκε χρόνο, συγγνώμη που διακόπτω, να φιλτράρει την είδηση, να την αξιολογήσει. Αυτή είναι η δουλειά τους.
Εγώ δεν θα κρίνω τι μου είπε ο συνάδελφος. Εγώ θα μεταφέρω.
Δεν κρίνω ούτε εγώ τον συνάδελφο.
Ναι, θα μεταφέρω.
Κρίνω αυτά που μεταφέρει είναι το αποτέλεσμα της πραγματικότητας.
Ναι.
Και πάω στο πρώτο, μάλλον κάποιο πολιτικό κόλλημα θα υπήρξε, για να μην γίνει αξιολόγηση στην πορεία και να μας παίρνει
ξέρω,
πολύ
δεν
χρόνο.
Δεν θα πάρω θέση.
Ναι.
Αυτό που σίγουρα.
Εγώ είμαι
κακός,
το λέω
πάνω.
Ναι. Σε καλή κοπέλα.
Αυτό που σίγουρα μπορώ να πω είναι. Ότι μου λέει ξεκάθαρα ένας συνάδελφος διευθυντής σύνταξης, ότι μπορεί και για πολιτικούς λόγους.
Ναι, βέβαια. Μα και το δεύτερο ουσιαστικά συμπληρώνει το πρώτο. Για μένα.
Μου λέει, συνάδελφος παρουσιάστρια δελτίου ειδήσεων. Λέω, έχω μελετήσει τα 111 δελτία ειδήσεων, δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο. Έχω καταγράψει τα πάντα. Έχω καταγράψει σε ποια ιεραρχική θέση βρίσκεται η είδηση. Δηλαδή, στη σκαλέτα είναι πρώτη, είναι δεύτερη, είναι τρίτη που βρίσκεται. Έχω καταγράψει τον τρόπο που έχει μεταδοθεί η είδηση. Μεταδόθηκε με βίντεο, μεταδόθηκε με αίθουσα σύνταξη, μεταδόθηκε με τηλεφωνική επικοινωνία. Με τι μεταδόθηκε αυτή η είδηση. Έχω καταγράψει το αν υπήρξε η είδηση αυτή στους τίτλους επικαιρότητας. Στέλλα, το διάβασε το βιβλίο. Α, γι' αυτό η Στέλλα μας, η αρχισυντάκτριά σου.
Κουνάει το κεφάλι.
Ναι, κουνάει το κεφάλι. Εξαιρετική συνάδελφος, να πούμε παρεμπιπτόντως.
Μοναδική.
Λοιπόν, έχω καταγράψει το αν υπήρξε την ποιότητα του λόγου, αν υπήρξε θετική αναφορά, αρνητική αναφορά ως προς την κυβέρνηση ή προς τα κόμματα, ουδέτερη αναφορά. Έχω καταγράψει πάρα πολλά πράγματα.
Ναι.
Και τώρα έχω ξεχάσει τι ήθελα να πω.
Έλεγες για την παρουσιάστρια του δελτίου, η
ναι,
οποία.
Η οποία μου είπε λοιπόν, υπήρχε η είδηση της παραίτησης του κυρίου Διαματάρη λόγω της μη ύπαρξης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και η είδηση αυτή έπαιξε σε αυτό το δελτίο ειδήσεων εκείνη τη μέρα της παραίτησης. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποια θέση, μπορεί να ήταν τύπου 15η θέση
ναι.
στην ατζέντα. Αλλά, δεν το ξέρω.
Υποπτεύομαι εγώ.
Αλλά εμένα το εντυπωσιακό στοιχείο ήταν άλλο που ρώτησα. Πώς είναι δυνατόν να ενδιαφέρει το ελληνικό κοινό τι έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Τραμπ και την Πελόζη και όχι το ελληνικό κοινό να το ενδιαφέρει η παραίτηση ενός υφυπουργού της ελληνικής κυβέρνησης. Γιατί η είδηση της, του Τραμπ
η
και της
Πελόζη ήταν πιο πάνω.
Εννοείται πως ήταν πιο
αλήθεια.
Πάνω. Αυτό ήταν το εντυπωσιακό.
Τραβάει γενικά τα μίδια η κυρία συγκεκριμένη, αλλά τέλος πάντων ναι.
Είναι όμως δεν είναι ένα εντυπωσιακό στοιχείο όταν έχεις παραίτηση υφυπουργού δημοσιογραφικά μιλώντας. Εγώ μιλάω δημοσιογραφικά, δεοντολογικά.
Ο Διαματάρης ήταν ο πρώτος μου εργοδότης.
Τι λες?
Ναι, ναι, στον Εθνικό Κήρυκα της Νέας Υόρκης. Εγώ ετών 15, παρακαλώ.
Τι λες, βρε Νίκο, ξεκίνησα 15 χρονών.
Αθλητική δημοσιογραφία, ναι. Στα 15 δίπλα στον πατέρα μου. Λοιπόν.
Βεβαίως. Φιλιά στη Νέα Υόρκη δεν έστειλε σήμερα.
Φιλιά στη Νέα Υόρκη. Φιλιά στην Αυστραλία, Σίδνεϊ, Μελβούρνη.
Έχω φίλους στο Σίδνεϊ, μακάρι να μας άκουγαν.
Νέα Ζηλανδία μας ακούνε.
Νέα Ζηλανδία, ε. Το καλύτερό μου ήταν στο ραδιόφωνο όταν λάμβανα μηνύματα από την Αργεντινή, τη Σανγκάη και πού αλλού. Και Ουτρέχτη. Ουτρέχτη είναι
Ουτρέχτη στην Ολλανδία. Ολλανδία. Στην
ναι. Λάμβανα, όταν λάμβανα μηνύματα ναι. από εκεί, πω από τι ναι. ώρα, που χαιρόμουν πάρα πολύ. Που μπορεί και σε ακούει κάποιος παγκόσμια.
Εδώ βγάλαμε από την Αφρική. Τη Φραγκίσκα τη Μεγαλούδη, τη συνάδελφο.
Τη Φραγκίσκα, ναι.
Εξαιρετική δουλειά. Ναι, ναι. Βγάλαμε από τη Μιανμάρ, βγάλαμε Έλληνα από την Καμπότζη και βγάλαμε και Έλληνα από το Ελ Σαλβαδόρ.
Τι ωραία.
Και Αργεντινή, πολύ Αργεντινή, έτσι, έχει πολλές κοινότητες. Και υπάρχει γενικότερα ένα πνεύμα φιλελληνισμού σε αυτές τις χώρες Λατινικής Αμερικής.
Βεβαίως.
Και όχι μόνο στην Αργεντινή και στη Βραζιλία που είναι έτσι τελείως αντίθετες σε φιλοσοφία χώρες. Αν δεις τα ονόματα τα περισσότερα είναι
ελληνικά. Έχουν ελληνικά. Ναι. Στην Ουρουγουάη για παράδειγμα που έχει μεγάλη.
Λοιπόν, ναι, τους κλέψαμε και τη σημαία. Ναι. Λοιπόν, μας κλέψαν τη σημαία τέλος πάντων.
Ήθελα να πω το ένα περιστατικό.
Για το Περού.
Το τραγούδι. Για το Περού και τον ΠΑΟΚ.
Θα μας πει και για τον ΠΑΟΚ. Παιδιά, είμαστε φιλόξενοι. Θα ακούσουμε για τον ΠΑΟΚ.
ΠΑΟΚΑΡΑ.
Ορίστε.
Μπορώ να το πω ανετά. Ή θα με πετάξει από το στούντιο.
Όχι, όχι, με αγάπη. Λοιπόν, θες να πεις πρώτα για τον ΠΑΟΚ.
Είδες.
Ναι,
Θεσσαλονίκη.
Το χαρτάκι.
Η πόλη μου. Αυτό δεν είναι τώρα, όχι.
Το
είναι
2. Το...
Α, ή μετά θα ακούσουμε τη Θεσσαλονίκη.
Όχι, τώρα πας Γιάννενα, πέσεις λίγο.
Τώρα πάω Γιάννενα με δύο παπούτσια πάνινα. Villagers of Ioannina City και Σβάρα.
Πάμε. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, σήμερα 3η 17 του Μάη 2022. Εδώ στη Φωνή της Ελλάδας ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο μαζί με την Ζηνοβία Σαπουνά, συγγραφέα, δημοσιογράφο συγγραφέα, εντάξει, με το παρακάνουμε κιόλας, ναι. Έτσι, να κρατήσουμε τους τίτλους μας. Ακούγεται όμως λίγο...
Βαρύδουπο.
Ναι, όχι λίγο, για μένα λένε, ξέρω εγώ. Όχι, ότι αυτό το λέω όπως το έχω νιώσει και εγώ όταν έγραψα το βιβλίο για την ΑΕΚ.
Και θα μας πεις, έγραψες ολοκλήρωση.
Είναι άλλα δύο έτοιμα.
Ωραία, πότε βγαίνουνε?
Κοίτα, μετά το καλοκαίρι θα βγει ένα βιβλίο που είναι αρκετά σχετικό με τη δημοσιογραφία.
Πολύ ωραία.
Δεν θέλω να πω το ακριβές αντικείμενο.
Κάτι ξέρω, δεν θα πω.
Ναι, κράτα μυστικά, κράτα. Και αμέσως μετά θα κυκλοφορήσει το βιβλίο που έχει να κάνει με το έργο και τη δουλειά του πατέρα μου.
Ωραία.
Το οποίο βγήκε πάρα πολύ μεγάλο, ήταν χρόνια δημοσιογράφος της Διασποράς, όπως τον αποκαλούσαν και συνάδελφοι εδώ από την Ελλάδα, και έχει βγει 580 σελίδες, δηλαδή.
Τι λες?
Ναι, έχει φοβερή δουλειά.
Μπράβο,
και είναι
ωραία,
ταξίδια
ενδιαφέρον
που έχει κάνει στην Αμερική, σε μικρές ελληνικές κοινότητες κυρίως, παρουσιάσεις απλών καθημερινών ανθρώπων της Ομογένειας, και είναι σε μια εποχή που... Είναι τέλη δεκαετίας του 80, αρχές δεκαετίας του 90, μια διαφορετική εποχή.
Όντως,
δεν υπήρχαν τα κοινωνικά
πια.
Μέσα που λέγαμε, δεν υπήρχε το διαδίκτυο, δεν υπήρχαν, τότε καν φάξ δεν υπήρχε, έτσι.
Τότε έβγαζες, έκανες ρεπορτάζ και πραγματικά έλειωνες τα παπούτσια σου για το ρεπορτάζ. Τώρα
ακριβώς έτσι.
Είναι διαφορετικά.
Μόνο το μαγνητοφωνάκι είχε εκείνα με τις μικροκασέτες, που ήταν και τα της μόδας. Και μου πήρε πάρα πολύ μεγάλο χρόνο. Συγγνώμη, σου κλέβω έτσι.
Όχι,
τώρα,
λίγο,
είναι λίγο συναισθηματικό.
Είναι
αυτό,
δυνατόν, εγώ σε ρώτησα.
Μου πήρε λίγο πολύ παραπάνω χρόνο από ό,τι περίμενα, γιατί θέλω να σου πω ότι ένιωθα μια, όχι ανασφάλεια, μια, δηλαδή, άντε να διορθώσω τώρα εγώ τον πατέρα μου, τον θεωρώ βουνό, έτσι.
Βεβαίως.
Και έπρεπε να μπω σε αυτή τη διαδικασία, όχι να διορθώσω λάθη του, λάθη που ενδεχομένως έγιναν στην δακτυλογράφηση, στο γρήγορο αυτό κλπ. Κάτι που πέρασε λάθος στην εφημερίδα.
Ναι.
Έτσι. Και ήταν μια πολύ δύσκολη, επίπονη, αλλά πολύ συγκινητική διαδικασία.
Βέβαια συγκινητική, δεν το συζητώ καν. Και μπράβο σου που το έκανες, και εγώ δεν ξέρω θα μπορούσα να κάνω κάτι σχετικά με τον πατέρα μου. Τον έχω χάσει και εγώ τον πατέρα μου. Γιατί με πιάνει η συναισθηματική μου φόρτιση, είναι τόσο μεγάλη που δεν,
πειράζει
δεν ξέρω
να
αν...
Δεν είναι κακό να βγει.
Ναι.
Να είμαστε άνθρωποι, δεν πειράζει οι άνθρωποι να βλέπουν ότι είμαστε άνθρωποι.
Στην παρουσίαση του βιβλίου μου ήρθε να βάλω τα κλάματα.
Για πες για την παρουσίαση. Γιατί σε μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη, όπου υπάρχει ιστορία με τον κόσμο κατατρομαγμένο από την πανδημία, που γενικά έχουμε μαζευτεί και δεν ξέρουμε να βγαίνουμε πλέον και να επικοινωνούμε μεταξύ μας, έγινε μια παρουσίαση σεμνή, όμορφη, με πάρα πολύ κόσμο. Και αυτό νομίζω σε τιμά και εσένα για το ύφος και το ήθος της δουλειάς σου, έτσι, και το περιεχόμενο.
Με τιμά πάρα πολύ και ο κόσμος που ήρθε, και ο κόσμος που συμμετείχε στην παρουσίαση, οι ομιλητές και οι ομιλήτριες, που ήταν πολύ άξιοι συνάδελφοι, ο Πάνος Χαρίτος, ο Τάσος Τέλογλου, η αντιπρίτανης του Παντιού Πανεπιστημίου, η κυρία Μαριάννα Ψήλα, η συνάδελφος, πολύ άξια συνάδελφος και εδώ συνάδελφός σας στο δεύτερο πρόγραμμα, η Βάλια Ικαϊμάκη, που είναι και επίκουρη καθηγήτρια στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων, και ένας εκπρόσωπος, θα το πω έτσι, του Twitter, ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, επικοινωνιολόγος, ο Αντώνης Ομπούγιας. Όσοι χρησιμοποιούν το Twitter, το ξέρουν ως ύποπτο μουσι.
Μάλιστα.
Και έγινε έτσι μια πολύ ωραία, για μένα, εγώ την εισέπραξα πάρα πολύ ωραία αυτή τη βραδιά, και όταν ήταν να μιλήσω, Στέλλα ή Στέλλα ήταν εκεί, πήγα να μπήξω τα κλάματα. Ήταν
ένας
τόσο
κόμπος,
Ναι, ένας κόμπος.
Συνέπεσε η παρουσίαση και με την αθώωση του Χριστόφορου Ζαραλίκου.
Την επόμενη μέρα.
Είχες και εκπροσώπηση εκεί.
Ήρθε στην παρουσίαση ο δικηγόρος του Χριστόφορου, ο κύριος Φιλιππόπουλος. Δεν γνώριζε ότι θα έρθει. Μας μίλησε για το θέμα αυτό του Twitter. Την επόμενη μέρα εσκασίδησε ότι ο Χριστόφορος, ότι καταδικάστηκε το Twitter για το κατέβασμα του λογαριασμού του Χριστόφορου Ζαραλίκου από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
Ωραία, λοιπόν, τώρα... Έχεις θέσει το ερώτημα και εσύ ίδια. Πώς τα μέσα αυτά κοινωνικής δικτύωσης, με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν ως εταιρείες πλέον, μπορούν και σκρινάρουν, λέγαμε πριν για το πώς σκρινάρονται οι ειδήσεις και πώς παρουσιάζονται και φιλτραρισμένες από τα δελτία ειδήσεων. Εδώ τώρα τα κοινωνικά μέσα πώς φιλτράρουν αυτό που λέμε. Ας πούμε, βάζεις κάτι σχετικό τώρα με την με τον πόλεμο που υπάρχει σε εξέλιξη. Mm-hmm. Και δεν είναι αυτό που είναι άρεστο στο κομμάτι, ας πούμε, της Δύσης. Και είναι λίγο πιο επαναστατικό, λίγο πιο διαφοροποιημένο. Ψάχνεις να βρεις και την άλλη ουσία. Τι έγινε και πώς στάσαμε εδώ και τι συμβαίνει και τι γινόταν στο Αζοστάλ και γιατί είναι τα πράγματα έτσι. Πώς δούσαν εκεί οι ομάδες των Ναζί και τα βάζεις αυτά και ξαφνικά στα κατεβάζουν, σου κατεβάζουν και τον λογαριασμό. Υπάρχει, είναι δημοκρατία αυτή.
Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο ερώτημα που θέτεις. Εγώ γενικά διαφωνώ. Καταρχήν θα σου πω ότι ένα κανονιστικό πλαίσιο υπάρχει στο Twitter, όπως υπάρχει και σε άλλα κοινωνικά, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το πλαίσιο αυτό ποιο είναι? Είναι ένα πλαίσιο για να μην είναι ραντιστικός ο λόγος, να μην είναι σεξιστικός, ένα τέτοιο πλαίσιο. Και υπάρχει αμέσως μετά αυτό που αναφέρεις και αυτό που είδαμε να συμβαίνει το 2021 με το κατέβασμα του λογαριασμού του Τραμπ από το Twitter. Mm-hmm. Όσο και αν μας είναι ο Τραμπ, όσο και αν είμαστε απέναντι στον Τραμπ και σε αυτές τις απόψεις του, τις ακροδεξιές και έτσι πολύ ρατσιστικές και τα λοιπά, ναι, όσο και να είμαστε απέναντι στον Τραμπ.
Προσωπικά μιλάμε τώρα, όχι γενικά.
Εννοώ ως κοινωνίες.
Ως κοινωνία.
Να είμαστε απέναντι σε έναν τέτοιο λόγο που είναι ακραία επιθετικός.
Καλά, δεν είναι το κομμάτι της κοινωνίας.
Ναι, σαφώς. Αλλά νομίζω ότι οι δημοκρατικοί πολίτες στεκόμαστε απέναντι σε έναν λόγο ρατσιστικό. Με αυτή την έννοια το λέω, το όσο και αν είμαστε απέναντι από αυτό το λόγο. Τι θέλω να πω, θεωρώ ότι ήμουν αντίθετη στο να κατεβεί ο λογαριασμός του Τραμπ. Γιατί εάν κατεβάζουμε το λογαριασμό ενός Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, τι θα κάνουμε μετά με τους απλούς χρήστες? Πού είναι η ελευθερία του λόγου?
Κόβεις την πολυφωνία, με λίγα.
Ακριβώς.
Ας είναι και ο λόγος τέτοιος, έτσι. Γιατί όμως κάποιοι λογαριασμοί, ας πούμε και εδώ στην Ελλάδα που παρακολουθώ και στο Twitter, που έχουν έτσι περιεχόμενο βίο, φασιστικό, ακροδεξιό.
Αυτό είναι άλλο.
Γιατί
αυτό είναι
κατεβαίνουν
άλλο. Αυτοί, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να κατεβούν. Αλλά ο λόγος ενός εκλεγμένου εκπροσώπου, που μπορεί να είναι ακραία ραντιστικός, αλλά δεν έχει τα χαρακτηριστικά. Βασικά, Νίκο μου, όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να φιλτράρουμε...
Με την ίδια λογική θα πρέπει να διαβάζουμε και να υπάρχει με οτιδήποτε λέγεται και ο λόγος της Χρυσής Αυγής, που ήταν εκλεγμένη.
Όχι, με τη Χρυσή Αυγή είμαστε απέναντι. Είμαστε ξεκάθαρα απέναντι και θυμάμαι πάρα πολλές φορές
την εξή.
Κατανοώ τι λες. Όμως, αυτοί που παρότι ήταν εκλεγμένοι, ήταν κατά της δημοκρατίας. Το δηλώναν με χίλιους τρόπους. Εγώ πώς μπορώ να πώς μπορώ να προβάλλω μία άποψη που είναι κατά της δημοκρατίας. Ναι. Πώς μπορώ να συνενέσω στο να υπάρχει στο δημοκρατικό τόξο κάποιος που είναι εναντίον του δημοκρατικού τόξου?
Άλλος θα σου πει όμως ότι ο Τραμπ δεν είναι εντός δημοκρατικού τόξου, ουσιαστικά και πραγματικά.
Δεν μας είπε ποτέ ότι είναι κατά της δημοκρατίας. Ναι. Δεν θα υπέρασπιζε τον Τραμπ
άλλος,
τώρα.
Λέω, κάποιος θα σου απλά πει, κάποιος κάνοντας το συνήγορο του κακού, θα σου πει και τι μου λες τώρα. Εδώ για τον Τραμπ μιλάμε, ποια δημοκρατία? Έτσι.
Η δημοκρατία είναι πάντα το ζητούμενο. Η δημοκρατία δεν είναι το ζητούμενο.
Υπάρχει δημοκρατία.
Α, τώρα ανοίξε.
Λοιπόν, άλλη μία ώρα παρακαλώ, δώστε μας. Να σου πω, έχουμε 5 λεπτάκια. Θες να παίξουμε ένα τραγούδι τώρα και μετά, κλείνοντας την αποφώνηση, να μας πεις πού θα βρούμε το βιβλίο αυτό που τόσο πολύ
υποψιάζουμε
ότι ο κόσμος θέλει να το πάρει, παιδί μου, με αυτά που άκουσε.
Θα παίξουμε τη Θεσσαλονίκη, Δημήτρης Μητροπάνος. Θα δώσουμε τα φιλιά μας στην Θεσσαλονίκη, στην πόλη μου. Θα πούμε για το Περού και τον Πάοκ. Είχαν πάει κάτι φίλοι στο Περού, έτσι εντάχει θα πω. Και εκεί που ήταν σε μια πλατεία στην... στη Λίμα είναι
Τραφόγκαρ,
τότε.
Του Περού.
Περνάει ένας γνωστός τους, άσχετο πώς βρέθηκαν εκεί, και φωνάζει Παοκάρα. Και γυρνάνε αυτοί και λέει, πού βρέθηκε άνθρωπος να λέει Παοκάρα τώρα στο Περού?
Μάλιστα.
Παοκάρα, Θεσσαλονίκη και τα λοιπά.
Πάμε.
Θεσσαλονίκη, Σαββατόβραδο και Απρίλης, και να μου δίνεις τον καημό μ' απλό χεριά σε κάποια απόμερη γωνιά της Νέας Κρίνης, με το τζουμπόξ να με γυρίζει στα παλιά. Σε κάποια απόμερη γωνιά της νέας Κρίνης, με το τζουμπόξ να με γυρίζει στα παλιά. Ένα ρεμπέτικο θα ρίξω την ψυχή μου, να ξεγελάσω το χαμένο το καιρό. Ήτανε κάποτε η άνοιξη δική μου, ήμουνα κάποτε Απρίλη σου εγώ. Ήτανε κάποτε η άνοιξη δική μου, ήμουνα κάποτε Απρίλη σου εγώ. Θεσσαλονίκη κι απ' το κάστρο το βραδάκι, να σ' αγναντεύω και να λιώνω σαν κερί. 18 χρόνο τρελό παλικαράκι, με το μεράκι σου να βγαίνω στη ζωή. 18 χρόνο τρελό παλικαράκι, με το μεράκι σου να βγαίνω στη ζωή. Με το μεράκι σου να βγαίνω στη ζωή.
Λοιπόν, Ζηνοδία, μας έχεις ξεκινήσει από Παπακοσταντίνου, Βίλα τη Ζωή Ιωάννινα, μετά πας
Μητροπάνο. Να δεις πού θα καταλήξουμε, δεν λέμε πού θα καταλήξουμε.
Αλλά θα πούμε όμως ότι ο χρόνος δεν μας επέτρεψε να παίξουμε ένα τραγούδι ιταλικό που σου ζήτησα.
Ναι, ναπολιτάνικο.
Πες μας και τη σχέση σου με την Ιταλία, σας παρακαλώ.
Έχω μια σχέση με την Ιταλία. Ιταλία. Να δώσουμε τα φιλιά μας στην Ιταλία, μας ακούει κανείς στην Ιταλία.
Γιατί δεν άκουνε, Ιταλία όλοι στο πόδι. Οι Ιταλοί θυμάμαι που λέγανε κάποτε, λέει, έχεις ξέρεις γιατί είναι σαμπότα η Ιταλία, λέει, για να κλωτσίσει τη Σικελία και να φύγει μία και έξω από μας.
Όχι, και τη
έτσι
Σικελία,
λέγανε
την
από πάνω για τους Σιτσιλιάνους.
Ναι, έτσι τους λένε τα ρόνι. Έτσι, ναι, 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 ισχύει. Με την Ιταλία, εντάξει, υπάρχει μια σχέση αγάπης και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο γιος μου είναι μισός Ιταλός.
Ναι, εγώ θυμάμαι την πρώτη φορά που βγήκα μαζί στον τηλεοπτικό αέρα του καναλιού που δουλεύαμε τότε μαζί, είχες κάνει ένα φοβερό θέμα, μια συνέντευξη με την εγγονή του Μουσολίνη.
Ναι, θυμάσαι. Βέβαια το θυμάμαι.
Φοβερό έτσι.
Με την εγγονή του Μουσολίνη, την Αλεσάντρα Μουσολίνη, που είμαστε στο Ευρωκοινοβούλιο και της κάνω τη συνέντευξη στα Ιταλικά και μου λέει και κάτι είπαμε για δημοκρατία και λέω, να το συνδέσουμε με τη δημοκρατία. Μα είναι δημοκρατικό αυτό, λέω, μα λέει, μιλάτε εσείς για δημοκρατία, δηλαδή. Μου είχε κάνει εντύπωση που μιλούσε για δημοκρατία η εγγονή του Μουσολίνη. Ναι. Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα τι είχε πει και δεν μπορώ να σας το μεταφέρω ακριβώς, αλλά η αίσθηση είναι ότι μου μιλούσε για δημοκρατία η εγγονή του Μουσολίνη. Εντάξει.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς μπορούμε να βρούμε το βιβλίο. Πού θα το βρούμε, με ποιο τρόπο, σε βιβλιοπωλεία, διαδικτυακά.
Παντού.
Τι κάνεις,
είναι παντού. Σε όλα τα κεντρικά βιβλιοπωλεία της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, όλα αυτά τα γνωστά βιβλιοπωλεία, χρειάζεται να τα ονομάσω.
Όχι, δεν κάνουμε τζάμπα διαφήμιση τώρα.
Ναι, αυτό. Όπου πάτε και αγοράζετε βιβλία θα το βρείτε.
Και το πολύ εύκολο και σε ένα συνοικιακό να
θες
να πας.
Στη Σταδίου, στην Ιπποκράτους, ξέρω εγώ.
Εντάξει, αλλά και σε ένα συνοικιακό να πας.
Και σε ένα συνοικιακό.
Λες, γεια σας παιδιά, ναι. Θέλω το Twitter σε ρόλο πέμπτης εξουσίας της Ζηνοδίας Σαπουνά. Παπ.
Ναι, ο
ανεχόμενη συγγραφέα τα δίνει όλα εκεί. Σα παρακαλώ, το έχετε διαβάσει, κάνει και διαφήμιση και φεύγει.
Και επίση διαδικτυακά, βεβαίω, άμα το γκουγκλάρετε, είναι πάρα πολύ ιστότοποι και των βιβλιοπωλείων και διάφοροι άλλοι που.
Αυτό το ρήμα γκουγκλάρω, ρε παιδί μου. Τι,
ναι, ναι, το ρήμα.
Δεν το είπα για να σε τυράξει το ρήμα. Εγώ
ποτέ
σε αυτό σαρκαζόμουν. Έλεγα, παιδιά, από πού βγαίνει.
Έλαντε, να το γκουγκλαράω, γκουγκλαρώ.
Λοιπόν, έχουμε δύο λεπτάκια από ό,τι βλέπω. Το τελευταίο τραγούδι θα μας το πεις πριν.
Ναι, θα σας το πω, ναι. Αλλά μου θύμισες τι ωραία που ήταν εκείνα τα χρόνια που συνεργαζόμασταν σε εκείνο τον τηλεοπτικό σταθμό.
Ναι.
Τι ωραία εκπομπή έκανες. Το απόγευμα, εκείνο το μαγκαζίνο που είχε
ωραία,
τα
ήταν,
πάντα. Ήταν ένα μαγκαζίνο, αυτό που λέμε μαγκαζίνο, βρε παιδί μου, ενημερωτικό για τα πάντα.
Εντάξει, είχαμε και τα γέλια μας. Τώρα κοιτάω και κάποια πράγματα αργότερα, γιατί ξέρεις, εγώ είμαι με τα αρχεία, έχω μεγάλο ψώνιο.
Ναι, το ξέρω.
Τα κρατάω όλα, γιατί τα βλέπω και μου φαίνονται πολύ ξεπερασμένα. Εντάξει,
εντάξει, ξεπερασμένα. Μπορεί, ο τρόπος, η παρουσίαση, δεν ξέρω τι, μπορεί. Γιατί όλα, αλλά, ναι, όλα εξελίσσονται. Αλλά το ότι είχες μια θεματική, μια σκαλέτα με πολύ με θεματολογία
κοινωνικά θέματα, γενικά, ναι,
ακριβώς, είναι σημαντικό, είναι σημαντικό.
Θυμάσαι την τελευταία φορά που βρεθήκαμε σε στούντιο πάλι, όχι εδώ, αλλά εγώ ήμουν φιλοξενούμενός σου. Ποιος ναι. είχε βγει, θυμάσαι?
Βέβαια θυμάμαι. Στο News 24-7 ήταν, ναι, που είχες έρθει. Ήταν παραμονή Χριστουγέννων και είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Κώστα Βουτσά.
Ναι. Συγκινητικό.
Ναι.
Και νομίζω αν όχι ήταν από τις, μία, η τελευταία, μία
πρέπει
από τις τελευταίες.
Πρέπει να ήταν από τις τελευταίες του συνεντεύξεις.
Συνεντεύξεις του Κώστα Βουτσά.
Ναι, τι ωραίος, τι υπέροχος άνθρωπος ήταν.
Πρόλαβα εγώ να του πω και λίγο για την ΑΕΚ όμως.
Ναι.
Γιατί μου είπες για τον ΠΑΟΚ σήμερα.
Πες και εσύ
να
για
πω
και
εγώ λίγο
βεβαίως.
Για την αρρώστια τη δική μας.
Είμαστε αδερφά σωματεία, πώς το λένε.
Ιστορικά ναι, ιστορικά. Αλλά στην πορεία δυστυχώς έχουν μεταξελιχθεί δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, ναι. θέλουμε να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες εδώ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Πάρα πολύ σε ευχαριστώ.
Θα τα ανεβάσουμε όλα αυτά στα κοινωνικά δίκτυα, οπότε θα παίξεις μπάλα κι εσύ. Τα ξέρεις τα κόλπα.
Εντάξει, ευχαριστώ.
Για κατεύθυνε μας τώρα στο τελευταίο τραγούδι που έχεις επιλέξει.
Έχω επιλέξει ένα τραγούδι μιας πάρα πολύ καλής ανδρικής φωνής, νομίζω, Θέμης Αδαμαντίδης.
Οπα.
Η νύχτα μυρίζει για σεμί και το επέλεξα διότι εδώ είμαστε πρωί στην Αθήνα, βράδυ στη Νέα Υόρκη.
Μπράβο.
Οπότε για τους φίλους μας ακροατές και ακροάτριες που αυτή τη στιγμή πάνε για ύπνο ή τέλος πάντων είναι σε μια τέτοια διάθεση νυχτερινή, η νύχτα μυρίζει για σεμί ανοιξιάτικο.
Ναι. Τέλεια, τέλεια. Ζηνοβία, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, Νίκο, πραγματικά πάρα πολύ και σένα και την αρχισυντάκτριά σου, τη Στέλλα Τηλιάνα και τον ηχολήπτη μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, την πολύ όμορφη φιλοξενία στο στούντιο εδώ της Φωνής της Ελλάδας.
Άντα, ξαναπούμε. Γεια σας.
Τραγούδια έντασος αγαπώ, μες στα μάτια σου παίζουνε κρυπτό. Έχεις πει στη ζωή μου την καρδιά μου να πονάς και από γέλιο στο δάκρυ με γυρνάς. Να σε πάρω δικιά μου με έναν έρωτα τρελό, φουρτουνιάζει κι απόψε το μυαλό. Το φεγγάρι αλήτη σου κλαίνει το κορμί κι η νύχτα μυρίζει για σεμί. Τώρα τι να σου πω, θέλω που σ' αγαπώ. Τα άστρα χίλια ημί κι η νύχτα μυρίζει για σεμί. Ταξιδεύω μαζί σου κι είναι η σκέψη μου κρυφές. Μα ταξίδι δεν κάναμε ποτέ. Να σε κάνω δικιά μου, σε φωνάζω τις βραδιές. Μα δεν ήρθες και σήμερα και χθες. Είμαι μόνος κι απόψε μέσα σ' όνειρα φωτιά. Η αγκαλιά σου.
Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7. Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με το πρώτο πρόγραμμα.